Вы на хвалях Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч. Сёння напярэдадні дзяржаўнага свята ЗША, Дня Незалежнасці, які адзначаецца 4 ліпеня, часовы павераны ЗША ў Беларусі Джонатан Мур, які выконвае абавязкі кіраўніка амерыканскай дыпламатычнай місіі, адказаў на пытанні свабоды і наведнікаў нашага вэб-сайту. Пытанні ўдзельнікаў канферэнцыі ў эфіры свабоды чытае Сергій Навумчык, адказы Джонатана Мура чытае Юрась Башлякоў.
Шановны спадар Мур, праграма падтрымкі малых праектаў прыпыненая, а ці будзе напрацягнутая ў бліжэйшай будучыні?
Нашая праграма малых грантаў існуе ўжо шмат гадоў. Яе мэты заўсёды былі дастаткова празрыстыя. Напрыклад, гэтая праграма дастаткова падрабязна прадстаўленая на сайце амбасады. З прычыны апошніх падзеяў мы былі вымушаныя зрабіць яе пераацэнку. Як толькі будуць прынятыя рашэнні па гэтым пытанні, мы абавязкова апублікуем адпаведную інфармацыю.
Пытанне ад Радыё Свабода. Ці заўважаеце вы ў апошнія тыдні нейкія рэальныя змены ў стаўленні афіцыйнага Менску што да беларуска-амерыканскіх узаемадачыненняў, і калі так, у чым гэтыя змены палягаюць?
Паколькі я толькі што вярнуўся з ЗША, я не магу сказаць, што заўважыў нейкія асаблівыя змены ў падыходзе беларускіх уладаў. З нашага боку, мы працягваем працаваць над вызваленнем палітычных вязняў Казуліна, Кіма, Парсюкевіча і заклікаем рэжым палепшыць сітуацыю з правамі чалавека. Заканадаўства ў галіне медыяў – сапраўдны крок назад. ЗША таксама уважліва назірае за ўмовамі правядзення парламенцкіх выбараў. Гэты працэс цяпер адбываецца, аднак мы так і не бачылі прагрэсу па іншых пытаннях, пра якія я тут паведаміў. У якасці асобнай справы мы працягваем патрабаваць неадкладнага вызвалення на гуманітарнай аснове Эмануіла Зельцера, амерыканскага грамадзяніна, які ўтрымліваецца пад следствам беларускага КДБ. Спадар Зельцер вельмі хворы, і мы вельмі занепакоеныя станам ягонага здароўя.
Шановны спадар Мур, вас турбуе Віктор Гарбачоў, старшыня правлення грамадскага аб'яднання за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва. Наша арганізацыя зарэгістраваная ў Украіне. Для Беларусі гэта звыклая з'ява, калі рэгіструюцца арганізацыі ў іншых краінах, паколькі на месцы не ўяўляецца магчымым і ўлады не маюць такога жадання. А пытанне такое: ці магчыма ў Амерыцы, каб людзі кансалідаваліся з добрымі мэтамі, а іх за гэта выганяюць за межы краіны? Як доўга цягнецца ў вас працэс рэгістрацыі грамадскіх аб'яднанняў? І ці ёсць у вашай краіне падобныя аб'яднанні, якія б адстойвалі інтарэсы прадпрымальнікаў, ці ёсць магчымасць кантакту з імі?
Дзякуй, Віктор, за пытанне. Мой бацька таксама займаецца малым бізнесам, і я ў пэўнай ступені ведаю пра сітуацыю ў гэтай сферы ад яго. У Амерыцы мы вельмі актыўна падтрымліваем прадпрымальніцтва і малы бізнес. Адміністрацыя малога бізнесу ЗША была створаная ў 1953 годзе ў якасці незалежнага федэральнага агенства федэральнага ўраду для таго, каб дапамагаць, раіць і абараняць інтарэсы малога бізнесу для захавання свабоднай канкурэнцыі. Мы прызнаем, што поспехі малога бізнесу маюць вялізнае значэнне для нашай эканомікі. Варта дадаць, што рэгістрацыя робіцца толькі па фінансавых меркаваннях, і групы не абавязаны атрымліваць рэгістрацыю для таго, каб існаваць. Што да кантактаў з групамі, якія падтрымліваюць малы бізнес, іх вельмі шмат у ЗША. Варта прыгадаць такія арганізацыі, як Нацыянальная асацыяцыя індывідуальных прадпрымальнікаў, а таксама Нацыянальная федэрацыя незалежнага бізнесу. Я не ведаю, ці ёсць партнерства з такімі групамі, як у вас.
Шановны спадар Мур, у выніку рашэння ЗША прыпыніць выдачу візаў у Менску беларусы вымушаны ехаць у іншыя краіны – Расію, Літву, Украіну. Некаторыя нават ляцяць у Тбілісі, калі трэба хутчэй. Такая схема каштуе надзвычай дорага і для шмат каго з'яўляецца непераадольнай перашкодай. Напрыклад, паездку ўдвох у Маскву на 3 дні каштуе больш за $1000. Пры гэтым беларускія ўладныя структуры сцвярджаюць, што амбасада ЗША здольная працягваць выконваць консульскія функцыі ў ранейшым рэжыме праз выкарыстанне мясцовага персаналу. Відавочна, што гэта той самы выпадак, калі санкцыі б'юць па шараговых грамадзянах, зацікаўленых у добрых дачыненнях паміж краінамі. Разам з тым, апірышча рэжыму Наталля Пяткевіч атрымлівае амерыканскую візу без праблемаў. У гэтай сувязі пытанне: калі ж беларусы могуць разлічваць на ўзнаўленне амбасады ў Менску выдачы візаў у нармальным рэжыме?
Мы вельмі расчараваныя тым, што наш штат быў скарочаны з-за прымусу з боку беларускіх уладаў, што зрабіла немагчымым ажыццяўленне візавых паслуг у нармальным рэжыме ў амбасадзе ЗША ў Менску. Наш консульский отдел протягивает проводить интервью с громадянами по гуманитарных питаниях. Як только нам дадут махчимость вернуть склад нашей амбасады до ранейшего узровню, мы будем вельми рады полностью обновить наши визовые послуги у Беларуси.
Питание от Радио Свобода. Ці має шанец будучая каденція Палати представників бути признаною Злученими Штатами і при яких умовах?
Парламентские выборы, которые мають отбыться сёлета, особливо стадии регистрации и выборчей кампании, выкликают великую цікавость збоку Злучених Штатов и наших европейских партнеров. Мы будем уважливо сачыць за гэтымі выборами, як у якасці амбасады, так и праз Организацию безпеки и супрацоўніцтва у Европе. Калі выборчий процесс будет проходить свободно и справедливо, я чакаю, что Злученные Штаты переоценять нашу теперішню перспективу по гэтым пытанні.
Як ставіцца політична еліта Злучених Штатів Америки до контактів президента України Ющенка, у тим люку і військових, з режимом Лукашенки? Тим більш зустрічі з ним на українській території.
Зрозуміло, що дочиненні на практичним робочому зровні поміж Білоруссю і її безпосередніми сусідями повинні підтримлюватися, однак це виключно двобокова справа, яким чином вони будуть ажитівлятися.
Люди шмат надають уваги чисто політичній ситуації у Білорусі, але мало звертають увагу на духовний і громадський аспект нашого життя. Як ви міркуєте, може менавіто у гэтай сфері магчыма тепер у Білорусі прорив, який змінить ситуацію? Нехай Бог доброславляє вас. Пиша Змитер.
Змитер, вы маете рацию тем, что политическая ситуация, не глядя на ее важность, это только один из аспектов життя. Свобода веровызнания – это неодымное право человека. Президент Буш выказал великую цікавасть у гэтым пытанні падчас сустрэчы с лидерами белорусской оппозиции у снежні летась. У США таксама были перыяды у гісторыі, калі верх брала нецярплівасць, что парушала наши интересы и перашкаджала поспехам. Мы маем веру ў тое, што беларусы павінны самі свабодна выбіраць, з кім ім маліцца і з кім збірацца.
Спадар Мур, ці магчымая сустрэча прэзідэнта Буша і Лукашэнкі ў Менску з удзелам Мілінкевіча і Казуліна? Ці прапрацоўваўся такі варыянт?
Гэта цікавая ідэя, аднак я не чуў пра яе раней і не чакаю, што гэта адбудзецца. Прэзідэнт Буш ужо ажыццявіў паездку ў Еўропу, якая, як чакаецца, стала яго апошняй еўрапейскай паездкаю да часу, як ён пакіне Белы дом у студзені. Апрача таго, мы так і не адчулі гарантыі ў таго, што спадар Казулін, таксама як і іншыя палітвязні, будуць выпушчаныя на свабоду. Тым не менш, у выніку, калі яны ўсё ж такі будуць адпушчаныя, мы чакаем пэўных перамоваў з уладамі, з апазіцыяй, а таксама грамадскасцю аб развіцці дачыненняў з Злучанымі Штатамі ў будучыні.
За апошнія 10 гадоў Расія моцна змяніла тактыку і стратэгію ў зонах свайго ўплыву. Прыярытэты і метады выглядаюць вельмі моцнымі і дзейнымі. Ці не падаецца вам, што сучасныя тэхналогіі і метады США выглядаюць бяззубасна? У першую чаргу гэта тычыцца сумесных дзеянняў з еўрапейскім звязам супраць таталітарных рэжымаў. У другую – незразумелая палітыка на эканамічным сектару пад расійскіх краінаў. Дзе аналіз, верыфікацыя, праца над памылкамі, пытаецца Сяржук.
Дякую за ваше пытанне. Я моцна веру ў тое, што падыход Злучаных Штатаў правільны. Мы не шукаем прамой канфрантацыі. Мы шукаем магчымасці, каб падкрэсліць нашы перспектывы і нашы прынцыпы. Мы хацелі б, каб усе грамадзяне ва ўсіх краінах разумелі нашы погляды. Аднак мэтай у США не з'яўляецца навязванне нашых поглядаў іншым краінам. У тым, што тычыцца сітуацыі ў Беларусі, мы шчыльна супрацоўнічаем з еўрапейскімі партнерамі, а таксама падзяляем некаторыя погляды з Расіяй, у тым ліку аб неабходнасці эканамічных рэформаў. Сапраўды, многае змяняецца не так, як мы б гэтага хацелі. Злучаныя Штаты будуць працягваць аналізаваць сітуацыю і вырашаць, якім спосабам змяняць нашую палітыку.
Спадар Джонатан Мур, відавочна, што палітыка США і еўразвязу ў Беларусі фактычна безвыніковая, і Беларусь усё больш набліжаецца да аншлюсу ў склад Расійскай Федэрацыі. Ці не час ужо ўвесці ў Беларусь міратворчыя сілы ААН і прызначыць часовай прэзідэнткай Івонку Сурвілу для выхаду з глыбокага палітычнага і канстытуцыйнага крызісу, падрыхтоўкі новай канстытуцыі Беларусі, рэферэндума па канстытуцыі, правядзення выбараў усіх узроўняў пад наглядам ААН. Дякую за адказ і жадаю поспехаў у вашай кар'еры.
Ситуация у Беларуси довольно динамичная, однако неизменный принцип США у тым, как Беларусь была незалежной, суверенной и демократичной державою. Мы открыто донесли гэтую позицию до народов Беларуси и Российской Федерации. Однако я хотел бы отзначить, что не бачу махчимости развития сценару, який вы пропановываете. Злученные Штаты не плянуют звертаться в этом питании до Организации Объединенных Наций, якая у каждом выпадку повинна отримливать дозвол Рады Безпеки ООН.
Питание от Радио Свобода. Ці плянує урад США, не глядячи на обвастрення відносинів з офіційним Мінськом, працягваць допомогу Білорусі, у тим ліку, у сфері науки і едукації?
У той меры, у якой гэта будзе мэтазгодна, амбасада вельмі зацікаўленая ў сумеснай працы з беларускім народам у самых розных галінах, у тым ліку ў галіне навукі і адукацыі. Нашы гуманітарныя праграмы таксама будуць працягвацца. На жаль, афіцыйныя беларускія ўлады прымусілі згарнуць дзейнасць цэлага шэрагу адукацыйных і культурных праграм, у тым ліку нашы амерыканскія куткі.